Новини.
У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Як каментуюць ягоныя абранні ў Беларусі і свеце? Пра гэта гутарка ў сённяшняй праграме. Мы пагаворым таксама пра футбол, раскажам пра зварот бацькі загіблага беларускага салдата ОАН, пагаворым пра іншыя падзеі ў Беларусі і свеце. Дзень 4 лістапада 2008 году увайшоў у гісторыю ЗША. Упершыню прэзідэнтам быў абраны афраамерыканец, 47-гадовы дэмакрат Барак Абама. Выступаючы з першай прамовы пасля перамогі перад вялікім сходам сваіх прыхільнікаў на стадыёне ў Чыкага, Абама сказаў:
"The road ahead will be long. Our climb will be steep."
У нас наперадзе доўгая дарога. Нас чакае нялёгкі ўзыход. Можа, мы не дасягнем нашай мэты ні праз год, ні да канца майго тэрміну. Але Амерыка, я яшчэ ніколі не спадзяваўся так, як сёння, што некалі нам гэта ўдасца. Я абяцаю вам, нам як народу гэта ўдасца.
I promise you, we as a people will get there.
Некалькі слоў пра праграму, з якой перамог новы прэзідэнт. Абама актыўна выступае ў абарону правоў чалавека, мае намер падтрымаць сярэднюю клясу і скараціць разрыў паміж багатымі і беднымі, збіраецца зрабіць больш даступнай адукацыю, а таксама плануе знізіць падатковую стаўку для працуючых сем'яў. Галасаваў за ўвядзенне праграм дапамогі эмігрантам, выказваецца за дазвол абортаў, выступае за выкараненне дыскрымінацыі да асоб нетрадыцыйнай арыентацыі, але супраць дазволу аднаполых шлюбаў. Адмоўна ставіцца да смяротнага пакарання. У якасці прыярытэтных напрамкаў у міжнароднай палітыцы вылучае вывад войскаў ЗША з Іраку і ядзернае раззбраенне. Адкуль паходзіць прэзідэнт з незвычайным імем, дзе ягоныя карані, як ён прыйшоў у палітыку, пра гэта мы будзем гаварыць з аглядальнікам нашага радыё Янам Максімюком. Ян, што амерыканцы ведаюць пра першага чорнаскурага прэзідэнта ў сваёй гісторыі?
Ведаюць шмат і ў першую чаргу здаволі шчырай і адкрытай аўтабіяграфіі Абамы, якая з'явілася на кніжным рынку якраз у часе выбарчай кампаніі. Дык вось, Барак Абама, а дакладней Барак Хусейн Абама II, нарадзіўся 4 жніўня 1961 году ў Ганалулу на Гаваях. Ягоны бацька, Барак Хусейн Абама, паходзіў з Кеніі, а маці, Энданем, са штату Канзас. Бацькі будучага прэзідэнта сустрэліся ў часе вучобы ў Гавайскім універсітэце, дзе Абама старэйшы быў замежным студэнтам. Яны пабраліся з шлюбам за 6 месяцаў да нараджэння сына. Калі Абаму было 2 гады, бацькі разышліся, а потым узялі фармальны развод. Пасля разводу маці выйшла замуж паўторна за інданезійца, і сям'я ў 1967 годзе пераехала ў Інданезію, дзе Абама, будучы прэзідэнт, пайшоў у школу. Калі яму было 10 гадоў, маці зноў развялася і вернулася з сынам на Гаваі.
Ну і якая ў яго вышэйшая адукацыя і прафесійны досвед?
У універсітэце Калумбіі ў Нью-Йорку Абама закончыў факультэт палітычных навукаў. Ён прызнаўся, што ў тыя універсітэцкія гады ўжываў марыхуану і какаін. Гэта ён акрэсліў як сваю найбольшую маральную паразу. Атрымаўшы універсітэцкі дыплом, Абама 3 гады адпрацаваў у Чыкага як гэтак званы community organizer. Гэта асоба, якая заахвочвала бедных арганізавацца палітычна дзеля палепшання свайго жыцця. Гэтую цяжкую і нізкааплочваную працу Абама потым назаве сваёй найлепшай адукацыяй. А потым ён запісаўся ў Гарвардскую юрыдычную школу, адну з найбольш элітарных вучэльняў для амерыканскіх юрыстаў. Атрымаўшы дыплом, ён стаў на працу ў юрыдычнай фірме ў Чыкага, дзе сустрэў сваю будучую жонку Мішэл, якая таксама закончыла гэтую школу. Яны пажаніліся ў 1992 годзе, і ў іх 2 дачкі – 10-гадовая Малія і 7-гадовая Саша.
Ну, усе гэтыя вехі біяграфіі неяк далёкія ад палітыкі. Як ён апынуўся ў палітыцы?
А ён пачынаў як правінцыйны палітык. У 1996 годзе яго выбралі ў Сенат штату Іліной. У 2004 годзе Абама вырашыў паспрабаваць шчасця ў выбарах у Сенат ЗША. Падчас кампаніі ён звярнуў на сябе ўвагу Джона Керры, кандыдата ад дэмакратаў на тадышніх прэзідэнцкіх выбарах. І Керры папрасіў Абаму, каб той выступіў з галоўнай прамовай на канвенцыі дэмакратаў. І вось тая прамова зрабіла з Абамы агульнанацыянальнага палітыка і політичною зоркою в країні. Обама оголомшив усіх американців перед телевізорами закликом не думати про себе як про демократів, чи республіканців, лібералів чи консерваторів, а об'єднатися в любові до своєї країни і пошані один до одного. Після такої промови його вельми легко вибрали в Сенат, а потім одразу про його заговорили як про махчимого будучого президентського кандидата. У лютим минулого року Обама заявив, що хоче змагатися за посаду президента.
Основні віхи біографії нам нагадував Ян Максимюк. Ну і ще раз послухаємо новообраного президента. Ще один уривок із його сьогоднішньої промови у Чикаго.
To those who would tear the world down, we will defeat you.
Скажу тим, хто міриться зруйнувати світ, ми вас переможемо.
To those who seek peace and security, we support you.
Тим, хто імкнеться до миру і безпеки, ми вас підтримуємо. І усім тим, хто почав сумніватися, чи світло американського маяка не поблякло, сьогодні ми ще раз доказали, що справжня сила нашої країни не у могутності нашої зброї і не у масштабах нашого багаття, а у тривалості наших ідеалів – демократії, свободи, рівних можливостей і непохисної надії.
Сказав сьогодні Барак Обама у першій промові у якості новообраного президента. У адрозні від Маккейна, який закликає до виключення Росії з Великої Восьмірки, Обама не дозволяв собі різких виказуванняў і у виступленні об новій стратегії у новому світі у ліпені заклікав наладжувати з Росією супрацовніцтва. Однак у сувязі з грузіно-паўднёва-асецінським конфліктом виступив за перегляд адносінаў з Росією, у тым ліку адносінах уступлення Росії у сусветную гандлёвую організацію. Ну а що чекає беларуска-американське дачыненні за новим президентом? Коментари беларуських політиків і політологів збирав Владимир Глот.
Вадим Попов, былы кіраўнік Палаты прадстаўнікоў, а цяпер сябра Савету Рэспублікі, лічыць, што не трэба спяшацца з высновамі наконт новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі.
Давайте подождём. Многія кандидаты в своих предвыборных выступлениях делают порой очень резкие заявления. Это политика предвыборной борьбы. А практика работы – это совершенно другое. Вот тогда будем оценивать по конкретным делам. Ну и потом надо не забывать, что экономика все-таки определяет и движет многими политическими деятелями и мотивами, которыми они руководствуются при этом.
Політолог Андрей Федоров так прогнозує розвиття американо-білоруських дочинень при новому президенті США.
Я не думаю, що нешта істотно зміниться, коли Обама не вельми добре ведає становище, так Байден той же повинен добре ведати. І акт протягує дійничать, відміняти його ніхто не буде. Я не думаю, що будуть принципові зміни. Маккейн, звісно, ведав сам болей, але так само не думаю, що він би починався кожну раніцю з думкою, як там у Білорусі. На мой погляд, принципових змінень у відносинах до нашої країни не буде.
Менскі політолог звертає увагу на те, що дорадцем у Обами виступає відомий знавця міжнародних справ Збігнєв Бжезінський. Як це адаб'ється на поводинах Злучених Штатів у дочиненні до остатнього світу?
Поглядимо по призначеннях, які зробить Обама по ягоних заявах. Ті заяви, які робилися під час виборчої кампанії, далеко не завжди відповідають тому, що буде робитися на самій справі.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян таксама адзначае прысутнасць Збігнєва Бжезінска ў камандзе Барака Абамы.
Ну, як яшчэ пры словам амбасадзе беларускай у Варшаве, была міжнародная канферэнцыя, якая называлася «Міжнародныя адносіны і дэмакрацыя», і я задаў Бжезінскаму пытанне, што ён ўвогуле думае пра нашу краіну, а таксама пра нашага кіраўніка дзяржавы. Ну, пра кіраўніка дзяржавы ён выразіўся вельмі непрыемна. Я не хачу гэта паўтараць. А што датычыць будучага Беларусі, то ён тады так досыць пераканаўча сказаў, што мяне троху ўсцешыла, што я перакананы ў тым, што Беларусь будзе нармальнай дзяржавай цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Ось словы Бжезінскага. З гэтай прычыны тым больш, што не будзе ніякіх нейкіх відочных змен у палітыцы Амерыкі падносна да нашай краіны. Увогуле ў Амерыцы мяняюцца прэзідэнты, каб нейкія рэзкія змены, калі браць знешні кірунак, знешні палітычны кірунак, я ніколі такіх рэзкіх зменаў не заўважаў.
Былы беларускі дыпламат Міхаіл Бацян. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нашы слухачы таксама рэагуюць на амерыканскія прэзідэнцкія выбары.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живи Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Хочу пожадаць новому прэзідэнту США у адносінах да Беларусі. Гэта адмяніць візавы рэжым грамадзянам Беларусі ў Амерыку. Тады, на маю думку, хутчэй пойдзе працэс дэмакратызацыі ў краіне.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім же храм Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Агляд званкоў на свабоду ў праграме «Хвілінаў праз 15». Куды павядзе Злучаныя Штаты новы прэзідэнт? Паводле большасці экспертаў, хіба не галоўнай прычынай перамогі Абамы стаў эканамічны крызіс. Што збіраецца рабіць новы гаспадар Белага дому ў эканоміцы, каб спраўдзіць спадзеў на яго, як збаўцу ад эканамічнай навалы? Слово Міхайлу Бернштаму.
Праграма Абамы адлічаецца па часці...
Программа Обамы адрозніваецца тым, як паводзіць сябе адносна наступстваў эканамічнага крызісу. Ён прапануе значна больш буйныя бюджэтныя стымулятары, ён прапануе ўкласці ў эканоміку дадаткова 175 мільярдаў даляраў, значная частка якіх пойдзе на будаўніцтва мастоў, чыгунак і школаў. Гэта сацыяльныя праграмы, якія параўноўваюцца з новым курсам прэзідэнта Рузвельта. І ён прапаноўвае вельмі буйныя субсідыі малазабяспечаным слоям насельніцтва.
Он знізіць налогі прадстаўнікам.
Ён таксама знізіць падаткі прадстаўнікам ніжняй часткі сярэдняй класы і павялічыць падаткі больш заможным. Спачатку ішла размова пра павелічэнне падаткаў для тых, хто атрымлівае больш за 250 тысячаў даляраў на год, а ў апошнія дні ўжо казалі пра лічбу ў 150 тысячаў даляраў на год, это ўжо верхняя частка сярэдняй класы. Размова ідзе пра буйное пераразмеркаванне даходаў у гісторыі ЗША. Абама не хавае, што ён больш левы, чым еўрапейскія сацыял-дэмакраты. Размова таксама ідзе пра тое, што дзяржава будзе набываць долю ў найбуйнейшых прамысловых прадпрыемствах. Гэта вялікае пераразмеркаванне ўласнасці і частковая нацыяналізацыя.
Большое перераспределение собственности, частичная национализация.
Меркаванне эканаміста Міхайла Бернштама. Вы слухаеце Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. На думку аналітыкаў, абранне Барака Абамы прэзідэнтам ЗША не прынясе рэзкіх зменаў у амерыканскай палітыцы адносна Беларусі. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прапануе павялічыць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў да 6 гадоў, а дзяржаўнай думы да 5. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў паабяцаў працаваць над хатнім заданнем ад Еўракамісіі. Бацька загіблага салдата Скрычава звярнуўся ў ААН, каб там дапамаглі высветліць прычыну гібелі ягонага сына. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч Лігі чэмпіёнаў паміж Батэс Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Гарадзенскі абласны суд адмяніў рашэнне аб прызнанні экстрэмісцкімі артыкулаў у незалежнай газеце з Іўя. У Смаргоні ў адзін з прыватных шапікаў з Москвы паступілі ў продаж бранзалеты з выявай свастыкі. У Віцебску падтрымалі міжнародную акцыю «Станем за журналістыку». Зараз да падзеі ў Беларусі. Сёння на менскім стадыёне «Дынама» адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж Батэ з Барысава і Зенітам Санкт-Петербургу. Сустрэча прынцыповая для абодвух клубаў, бо пераможца замацуе за сабой трэці радок у групе «Эйдж», які дасць магчымасць працягнуць выступ у кубку УЕФА. Мяркуецца, што падтрымаць сваю каманду прыедуць больш за 5 тысячаў піцерскіх заўзятараў. Гэта рэкорд наведвання Беларусі фанатамі іншай краіны. Тры тыдні таму на матч нацыянальных зборных Беларусі і Англіі у Менск прыехалі каля 3 тысячаў брытанцаў. У працяг тэмы Ігар Карній.
Фанаты пітерскага «Зеніту» пачалі з'язджацца ў Менск у панядзелак. Ехалі прыватнымі машынамі, аўтобусамі, але асноўны дэсант прыпаў на дзень гульні. Прычым, як удалося высветліць у часе размовы з тымі, хто прыехаў раней, шмат хто выправіўся увогуле без квіткоў на футбол, спадзяючыся набыць іх на месцы.
Праблема з білетамі, то есть мало білетов ходзіць. Приходзіць купаць ўжо дзець білетов. Білетов в Санкт-Петербурге ўшы мало падавалось, а жалачка ўшы много.
У нас абонементы, так што
у нас, да, не валка. Абонементы на все вообще ігры. Мы платим на фанатском «Мираже», мы платим в начале года определенную сумму денег, и у нас все ігры, то есть встречаем все ігры. Кубок России, Кубок УЕФА, Лига чемпионов, чемпионат России.
Куды падзецца без білетнікам, якія не трапілі на матч, ніхто не тлумачыць. У якасці альтэрнатывы разглядалася верагоднасць, што яны здолеюць пабачыць матч на вялікім экране каля палаца спорту. Аднак у нацыянальнай тэлерадыёкампаніі патлумачылі, што трансляцыі адназначна не будзе ў звязку з рамонтнымі працамі на пляцоўцы. Аднак ёсць меркаванне, што гарадскія ўлады папросту баяцца магчымых сутычак паміж барысаўскімі і піцерскімі фанатамі. Калі ў верасні транслявалі матч паміж Батэ і Ювентусам, ля палацу спорту сабралася блізу 3-4 тысяч прыхільнікаў беларускай каманды. Калі дадаць да гэтай колькасці яшчэ некалькі тысяч заўзятараў з Піцеру, то пракантраляваць сітуацыю будзе надзвычай складана. Суровы нораў Невскага фронту, так называе сябе аб'яднаная фанацкая групоўка Санкт-Петербургу, адчулі шмат у якіх краінах, куды выязджаў «Зеніт». Заўзятары адразу ўвязваюцца ў сутычкі як з фанатамі каманды суперніка, так і з паліцыяй. На інтэрнэт-форумах пішуць, што насамрэч значную частку фанатаў складаюць скінхэды, якія нібыта маюць уплыў на кіраўніцтва клубу. Маецца на ўвазе, што Невскі фронт катэгарычна супраць прысутнасці ў «Зеніце» гульцоў азіяцкага, арабскага ды афрыканскага паходжання. Самі фронтаўцы на гэтую тэму гаварыць не хочуць, аднак запэўніваюць, у Менску канфліктаў не будзе.
Да нет, будет нормально. Я думаю, каких эксцессов не должно быть. Со стороны болельщиков «Зеніта». Не знаю, как со стороны ваших болельщиков, мы не знаем,
Жарсці на футболе абяцаюць быць нежартоўнымі. Сустрэча практычна вырашае лёс трэцяга месца ў групе. Цяпер яго з двума ачкамі займае Батэ. «Зеніт» апошні. Аўтсайдер спыняе лігачэмпіёнскі маратон, а вось каманда з трэцяга радка перасоўваецца ў кубак УЕФА. Прыстойны дэбют Батэ ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў спрычыніўся да футбольнага ажыятажу. Як кажа дзіцячы футбольны трэнер Вадзім Скамарохаў, ягоныя выхаванцы цяпер за куміраў лічаць не заходніх зорак, а барысаўскіх герояў. Сам спецыяліст перакананы, што выхаванцы Віктара Ганчарэнкі сёння маюць шанец чарговым разам здзівіць футбольную грамадскасць.
Тренер маладой, перспектыўны, энергічны. У Батэ нормально должно все сложиться. То, что они уже сделали за столько лет прорваться к белорусскому клубу, достаточно примера мальчишкам, которые играют в футбол, заряжаются. Посмотрите, что происходит сегодня по школам. Раньше у нас какие-то другие виды, приоритет был. Теперь футбол выходит на ведущие места, и в школах проходят матчи.
Футбольны трэнер Вадзім Скамароху. Вы слухаеце Радыё Свабода. Жыхар Крычава Александр Шамрын скардзіцца ў камісію правоў чалавека ААН, каб абараніць інтарэсы сваёй сям'і ў спрэчцы з дзяржавай. Нагодай для скаргі стала смерць ягонага сына Александра, які 3 гады таму загінуў у войску. Паводле афіцыйнай версіі, гэта быў няшчасны выпадак. Бацькі лічаць, што прычынай смерці сына сталі нестатутныя адносіны ў частцы. Рэпартаж з Магілёўшчыны.
Александр Шамрын паспеў праслужыць толькі 5 месяцаў. Ён загінуў у вайсковай частцы пад Барысавам. Паводле афіцыйнай версіі, 16 чэрвеня 2005 году малады вайсковец падчас рамонту акумулятарнага памяшкання ўпаў з вышыні больш за 2,5 метры. 28 чэрвеня ад атрыманых траўмаў Александр Шамрын памёр у шпіталі. Бацька вайскоўца лічыць, што высвятленне абставінаў смерці сына было фармальным. Паводле яго, следчыя не сталі дапытваць старослужачых на прадмет магчымай бойкі між імі і маладым вайскоўцам.
Одна версия. Несчастный случай, все. Старослужащий один, на суде. Я не знал, какую версию ему говорить. Но когда ему зачитали, обвинитель зачитал. И потом все, голос прорезался, там не суд был. Там было уяснение отношений между полковниками, подполковниками, майорами. Я хочу, чтобы виновные понесли какое-то наказание, кто непосредственно виновен, увидели моего сына.
Кажа Александр Шамрын. Ён твердит, что прошел все судовые инстанции в Беларуси и не знайшоў там справедливого выроку. Теперь спадзяецца на комиссию А. Подполковник запасу Миколай Статкевич лишит, что высветлить сапраўдные обставины смерти вайскоўца насамрэч складана, тому что белорусское войско закрытое от грамадства. Вайсковое начальство, зазначая спадар Статкевич, імкнецца хаваць такие факты, падуючи их, як несчастные выпадки.
Это робится, как не псовать статистику, карьеры, как не понести отказы за то, что отбылося. Без внешнего, незалежного контролю тут мало что можно отримать. Повинны быть громадские организации, которые имеют право доступа до войска. Повинны быть урочная максимость войсковцев вертаться только анонимно в этой организации. А эта организация повинна иметь право проводить свое расследование и вертаться в судовые инстанции.
Что до скарги Александра Шамрына, то Миколай Статкевич личит, что комиссия правоу человека ААН ее может задоволить, однако это решение не будет обовязковым для выполнения белорусской уладой. Разом с тем, зазначая Статкевич, звертацца і змагацца за свае правы варта да канца.
Вы слухаеце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра рашэнне больш не лічыць экстрэмісцкімі артыкулы іўюрскай газеты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Качко з Нясвіцкага раёну. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння калегія Гарадзенскага абласнога суду адмяніла рашэнне Івейскага раённага суду адносна аднаго з нумароў незарэгістраванай газеты «Свабода». Паводле заявы, што паступіла з Гарадзенскай абласной управы КДБ, суд у Іуі 9 верасня прызнаў, што шэраг публікацый газеты мае экстрэмісцкі характар. Справа цяпер накіраваная на новы разгляд, расказвае Сергей Страўцоў.
Наклад газеты был конфискован у Менчука Дениса Мазура 19 жнивня на дороге Менск-Городня. Областный суд отменил решение Юрьевского суду на той подставе, что разгляд справы отбылся в отсутность самого господара Мазура. В своей заяве в Городенский суд он написал, что не удельничал в процессе, разгляд справы отбылся поверховно, экспертизы публикации «Свободы» не было, и вовле он не лечит себя отказным боком, покольки только транспортовал газету, якая была в запакованном выгляде. Денис Мазур просил отменить решение Юрьевского районного суду. Его на интересы сегодня в областном суде представлял адвокат Павел Сапелка. Ён пракаментаваў рашэнне аб адмене.
Я лічу, што гэта ёсць адзінае законнае рашэнне, якое магло быць вынесена судом у дадзеным выпадку. Кожны грамадзянін мае права ўдзельнічаць у судовым паседжанні, калі разглядаецца справа, якая датычыцца да яго.
Перед судовой коллегией адвокат зачитал нотатку с газеты «Свобода», что была признана экстремистской. У ей говорилось об том, что у Менску, каля посольства Российской Федерации, отбылся пикет солидарности с Грузией. И он протягивался каля 15 хвилинов, и одна из удельниц была арештована на 10 суток. Павел Сапелка.
У гэтым працэсе, які адбыўся сёння, не вырашалася пытанне аб абгрунтаванасці рашэння ўвогуле, толькі працэсуальная частка гэтага пытання. Але ж калі дзела будзе разглядацца судом першай інстанцыі, то паўстане пытанне, хто ж павінен прывесці доказы тых сцвярджэнняў, на якіх грунтуецца заява кіравання КДБ. І на мой погляд, па-першае, павінна представить доказы кіравання КДБ, і калі яны не будуць представлены, то суд абавязан вынести рашэнне об адмове гэтай заяве.
Вядома, што пасля судовага рашэння на конт публікацыі газеты «Свабода» у горадні ў Кастрычніцкім раённым судзе ў верасні апынулася новая справа прызнання інфармацыйных матэрыялаў экстрэмісцкімі. У ёй фігуравалі 9 чалавек. Пасля першага выкліку ў суд позваў яны больш пакуль не атрымлівалі. Адвакат Сапелка.
Ну, я спадзяюся, што ўсе справы, якія зараз знаходзяцца ў Кастрычніцкім судзе, чакае лёс справы Трубкіна, па якому заява была пакінута без разгляду.
Адвакат Павел Сапілка. Ну, зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях выбары прэзідэнта ЗША, дзень памяці продкаў дзяды і свята кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі. На пытанні адказваюць палітолог Андрэй Фёдараў і навуковец Ігар Кузнецоў. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Злучаных Штатах Амерыкі адбыліся выбары прэзідэнта краіны. У выніку 44-м прэзідэнтам ЗША стаўся сенатар-дэмакрат Барак Абама. Выказванні слухачоў «Свабоды».
Америка – великая краина не только по своей территории, але и по тех добрых справах, якія яна робить для становления человечей цивилизации во всем свете. Обранному президенту Злученных Штатов Америки активной творчей деятельности на его посаде. Мир дому твоему, Америка, Нина Ермолинская, город Солигорск.
Президент США темноскурый. Мир изменяется до лепшего. И живе Америка, у якую так верили наши предки. И так верил у яе мой дед.
Колькость людей казала прямо. Президентом США будет Обама. И на 23 года молодей, шустрее и практичнее. Есть надея. Его отношения до белорусов, как людей, станут больше ближей.
В Соединенных Штатах проходят выборы. Это действительно выборы. В отличие от белорусско-российских, где проходит фарс под названием «Выборы» или «Назначение во власть».
Коли ласка, потлумачьте, як ведется подлик голосов у США? Чи присутничают представники кандидатов при подлику голосов с правом проверки? Дякую, Виктор.
На питання адказує політолог Андрій Федоров.
У Сполучених Штатах подлік голосів ведеться електронним чином, і тому ніяких назиральників з боку кандидатів немає. Можливо, я на тому присутнічую. Це принципово інший підхід до подліку голосів, тому тут вельми тяжко ніяким чином схлусити.
Што б вы параілі новаму прэзідэнту США зрабіць у дачыненні да Беларусі? На гэтае пытанне Радыё Свабода прапанавала адказаць многім вядомым людзям, а таксама слухачам нашага радыё.
Уважаемый господин президент, для Беларуси конкретно пожелаю, чтобы господин президент, вы приехали к нам в родную Беларусь, посмотрели своими глазами, как мы живем, как мы трудимся, как работаем. И чтобы вы на Беларусь смотрели именно глазами простых белорусов.
Я хочу попросить американского президента нового, как нас притулил до себе, до Америки, как Россия до нас не имела никакого дочинения.
Хочу пожадаць новому прэзідэнту США ў адносінах да Беларусі. Гэта адмяніць візавы рэжым грамадзянам Беларусі ў Амерыку. Тады, на маю думку, хутчэй пойдзе працэс дэмакратызацыі ў краіне.
Працягваем праграму.
Пасля дзядоў і ўшанавання памяці расстрэленых бальшавікамі ў Курапатах амаль праз тыдзень на дзяржаўным календары 7 лістапада пазначана святам кастрычніцкай рэвалюцыі, у выніку якой бальшавікамі былі знішчаны мільёны людзей. Узнікае пытанне, каму патрэбна такое крывавае чырвонае свята? Мікалай.
На пытанне адказвае даследчык гісторыі сталінскіх рэпрэсій Ігар Кузняцоў.
На вопрос, кому патрэбна, ясно, нам это не патрэбна, и даже наши все соседи ни в одной стране больше не отмечается, кроме Беларуси, 7 ноября, как день Великой Октябрьской социалистической революции. 29 октября, как день памяти жертв репрессий, государством было отвергнуто, и поэтому надо день 7 ноября объявить днем памяти всех, кто погиб в годы советской власти.
Агляд званкоў падрыхтавала Галіна Абакончык. Пасля навінаў экспертыза, прысвечаная выбарам у США.